Я казав про те, що ми з Генрі Пойндекстером помирились, проводить далі підсудний. І назвав місце, де це сталося. А тепер хочу пояснити, чому саме там. Ви вже знаєте, як ми розлучилися. Міс Пойндекстер, її брат і я. Залишивши їх в саду, я переплив річку. По-перше, був надто збуджений, щоб думати про інший спосіб переправи. А по-друге, не хотів, щоб Генрі знав, як я потрапив до саду. Я мав на те свої причини. Потім я пішов понад річкою до селища. Ніч була тепла, може, дехто з вас пам'ятає це. І поки я дійшов до готелю, одяг на мені майже висох. Бар був ще відчинений, і господар стояв за прилавком. Особливої гостинності в готелі до мене не виявляли, і ніщо мене там більше не затримувало. То я і надумав одразу вирушити на Аламо, щоб відбути дорогу вночі, поки немає спеки. Свого слугу я відіслав ще раніше, а сам збирався їхати наступного ранку. Але те, що сталося в Каса дель Корво, змусило мене якомога прискорити свій від'їзд. Отож я розрахувався з містером Обердофером і вирушив.
«А ті гроші, що ви йому заплатили?» – запитує прокурор. «Де ви їх?»
«Я протестую!»
– перебиває його оборонець.
«Це неподобство!»
– вигукує ірландський адвокат, пронизуючи поглядом прокурора.
«Якби ви дозволили собі так повестися в нашому суді, тоді стали б хіба ж таку відсіч!» «Тихо, панове!»
– владно спиняє їх суддя.
«Нехай обвинувачений говорить далі!»
Поспішати я не мав куди і їхав повільно. Спати мені після всього того зовсім не хотілося, а тому було байдуже, де згаяти ніч – серед прерії чи під покрівлею свого хакале. Я знав, що дістануся до Аламо ще вдосвіта. І, власне, так собі і покладав. Назад я не озирався, бо мені й на думку не спадало, що хтось може їхати за мною. І тільки коли проїхав з півмилі заростями, де проходить дорога на Ріо-Гранде, почув позаду швидке тупотіння кінських копит. Я саме поминув те місце, де дорога круто повертає вбік, і не міг побачити вершника, який скакав за мною, але чув, що він їде швидким клусом і що мить наближається. «А що, як то хтось, з ким мені зовсім не хотілося б зіткнутись?» – подумав я собі, хоч це мене й не дуже турбувало. І скоріше за звичкою, набутою в сусідстві з індіанцями, аніж з якоїсь певної причини, я завернув між дерева і став чекати, поки той невідомий під'їде ближче. Незабаром він показався на видноті. І як же я здивувався, коли замість якогось незнайомця побачив того, з ким ми зовсім недавно розійшлися недругами. Кажучи це, я маю на думці не своє почуття, а тільки його. Я не знав, чи не поїхав він слідом за мною з тим самим недружнім наміром. Може, там в саду тільки присутність сестри втримала його від сутички, і тепер він дасть собі волю і зажадає від мене відповіді за те зло, яке я нібито заподіяв його сестрі. Панове присяжні, не стану кривити душею. Побачивши його, я подумав саме так. І тоді я вирішив не ховатися, як боягуз, і не уникати цієї зустрічі. Я не почував за собою ніякої вини, бо не вчинив нічого лихого. Хоч я і бачився з його сестрою таємно, але винні в цьому були інші, а не я і не вона. Я кохав її всім серцем, і то було щире, чесне почуття, в якому мені не соромно признатись. Так само я кохаю її і тепер. Карета Луїзи Пойндекстер стоїть поза краєм натовпу, проте не так далеко від підсудного, і крізь нещільно запнуті завіски дівчині чути кожне слово, що злітає з його уст. І хоч який тягар лежить у неї на серці, та коли вона чує це сміливе зізнання, обличчя її займається радістю. Адже то ніби відлуння її власних слів, сказаних раніше, і рум'янець, що нараз заливає її щоки, викликаний не соромом, а переможною гордістю. Молода креолка навіть не намагається приховати своїх почуттів. Навпаки, Здається, в цю мить вона ладна вискочити з карети, підбігти до того, кого судять за вбивство її брата. І з пристрастю, яку може породити тільки кохання, кинути гнівний виклик його найзапеклішим напасникам. І коли невдовзі на обличчі її знову набігає тінь смутку, то вже не з ревнощів. Луїза добре пам'ятає солодкі слова, почуті нею тоді, коло ліжка безтямного хворого. А тепер вона знає, що ці слова – щира правда. Їх повторено і підтверджено за ясної свідомості у сповіді людини, що, можливо, стоїть на порозі смерті і вже не має поцейбічних причин казати неправду.